Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Zi de joi, 29 iunie, la microfon Nicu Gușan și Natalia Sergiev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii mai întâi, o nouă zi de vară cu temperaturi înalte, dar și cu ploi nervoase în partea de nord a țării. Meteorologii promit și descărcări electrice.
În zona de nord, termometrele vor arăta în faptul amiezii 31-34 de grade în localitățile din centru, maxima va fi de 35, iar pentru sud sunt așteptări de 33-36 Celsius.
Corupția este cea mai profitabilă afacere din Republica Moldova. Este o concluzie pesimistă de altfel a unui raport realizat de Institutul Viitorul și dat publicității miercuri. Economiștii spun că reforma politică trebuie să aibă loc cu implicarea oamenilor de afaceri. În caz contrar, lupta împotriva corupției va înainta cu greu. O discuție la această temă cu unul dintre autorii raportului și expert economic de la Institutul Viitorul, Veceslav Ioniță, peste câteva minute.
În partea a doua ediție, ascultați rubrica tradițională, Realitatea cu amănunt. Scriitorul Iulian Ciocan ne va povesti despre încremenirea cronică a vieții din Republica Moldova. Va urma jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu, azi despre cartea jurnalistei Ramona Ursu, Noaptea ca hoții, despre evenimentele politice din iarna acestui an din România.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Grigore Petrenko consideră ilegală condamnarea sa la închisoare cu suspendare. Dorin Chirtoacă rămâne în arest la domiciliu și Parlamentul României se pregătește să aprobe un nou guvern. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Fostul deputat Grigore Petrenko a numit ilegală condamnarea sa la 4 ani și jumătate de închisoare cu suspendare, anunțată ieri de o instanță din capitală. Adresându-se presei, Petrenko a spus că judecătorii au îndeplinit o comandă politică.
Pentru prima dată în Republica Moldova sunt condamnați cetățenii pentru un protest pașnic. Una din cauze, după părerea mea, este și încercarea de a nu ne admite să participăm în următoarele alegeri parlamentare.
Petrenko a fost reținut în septembrie 2015 pentru un protest neautorizat lângă sediul Procuraturii Generale în capitală împotriva subordonării politice a justiției în Moldova. Ieri Petrenko a spus că va face apel împotriva sentinței. S-a relatat că fostul lider transnistrean Evgeni Șefciuc a fugit din regiunea separatistă după ce legislativul de la Tiraspol i-a ridicat imunitatea ca să poată fi judecat pentru corupție. Șefciuc nu s-a prezentat la ședința parlamentară de ieri, unde s-a discutat cazul lui și a trecut Nistrul cu barca. El este bănuit că ar fi profitat de mari sume de bani dintr-un fond de stabilizare creat tot de el ca să-și cumpere apartamente și mașini de lux pentru sine și pentru soția lui, fostul ministru de externe din regimul separatist, Nina Ștanski. Într-o postare pe Facebook, Șefciuc a negat acuzațiile. Curtea de apel din Chișinău a menținut ieri măsura arestului la domiciliu pentru primarul general al capitalei, Dorin Chirtoacă, reținut în urmă cu mai bine de o lună în legătură cu dosarul parcărilor cu plată. Arestul la domiciliu al lui Chirtoacă fusese prelungit cu încă 25 de zile la data de 22 iunie. Procurorii anticorupție spun că Dorin Chirtoacă ar fi făcut trafic de influență cerând semnarea contractului dintre primărie și firma ME Park Light System, înregistrată în Austria. Chirtoacă se declară nevinovat, susținând că ar fi victima unei răzbunări politice. Din această cauză, Partidul Liberal, condus de unchiul său, Mihai Ghimpu, s-a retras din coaliția de guvernare. Parlamentul României va aproba astăzi noul guvern, condus de premierul social-democrat Mihai Tudose, care a fost ministrul economiei în vechiul cabinet al lui Sorin Grindeanu, și el un social-democrat. Mulți miniștri își vor păstra posturile. Printre ei se numără ministrul de externe Teodor Meleșcanu, cel de interne Carmen Dan sau ministrul muncii Olguța Vasilescu. Grindeanu a fost demis printr-un vot în Parlament săptămâna trecută, după ce dăduse semne de nesupunere față de șeful Partidului Social-Democrat, Liviu Dragnea. Dragnea însuși nu poate fi premier din cauza unei condamnări pentru falsificarea unui referendum. Și președintele Statelor Unite, Donald Trump, a acceptat invitația omologului său francez, Emmanuel Macron, să participe la manifestările de la Paris cu ocazia zilei căderii Bastiliei la 14 iulie, au spus ieri oficiali americani și francezi. Trump va asista la tradiționala paradă militară de pe Champs-Élysées, unde soldații americani vor mărșălui alături de cei francezi pentru a marca centenarul intrării Statelor Unite în primul război mondial, a spus ieri biroul de presă al lui Macron. Casa Albă a confirmat vizita și a spus că președintele Trump abia așteaptă să reafirme puternicele legături prietenești franco-americane. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Te așteptăm și în partea a doua a ediției cu sinteza celor mai importante știri. Doamnelor, domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org.
La aceeași adresă web puteți vedea filmele din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm zilnic la Postul Public Moldova 1. Diseară urmăriți în reluare reportajul La pescarii lipoveni, o călătorie cu barcă în Veneția ucraineană.
Vilcovo este una dintre cele mai mari localități ale lipovenilor. Unii istorici afirmă că orașul a apărut pe locul unui sat moldovenesc, care s-ar fi numit Gura Lupului.
Основателями нашего городка являются это люди, гонимые из-за веры, староверы. И здесь же к ним присоединились после разгрома Екатерины Запорожской сечи казаки. Вот это так называемый беглый люд и является основоположниками нашего города. Люди сюда пришли со своими обычаями, со своими иконами.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalie Sergeev și Nicu Gușan. În continuare, așa cum v-am promis, discutăm cu economistul Institutului Viitorul, Veceslav Ioniță, autorul unui raport despre corupție și business. Domnule Ioniță, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Ioniță! Așadar, în raportul pe care l-ați dat publicității ieri, vedem că aproape 2 din 3 antreprenori spun că practicile de corupție și plata mitei sunt pe larg răspândite în mediul de afaceri din Republica Moldova. Aș vrea să începem cu o simplă întrebare, domnule Ioniță. Ascultătorul care vrea să-și lanseze o afacere, iată, acum, în prezentul, în viitorul apropiat, ar putea să lanseze un business fără să dea mită?
Din ceea ce spun oamenii de afaceri, nu numai că este foarte greu. Începerea afacerii acum, de fapt, e mai simplă. Înregistrarea unei afaceri se face mai simplă, asta a spus-o toți. Desfășurarea ei deja când începe activa, când prima dată ești verificat, atunci au loc primele acte de corupție, mai mult ca atâta. Situația este atât de proastă că în majoritatea cazurilor, inițiatorul de a da mita este însuși agentul economic și nu din cauza că el este cel care vrea să corupă funcționarul, dar el știe că așa este regula, el știe că așa este în țara aceasta, el a auzit la altă, deci este o cultură atât de tare îmbibată că ei practic singuri vin cu inițiativa ca să rezolve problema, ca să nu aibă mari dureri de cap. Și lucrul acesta se agravează încă și de o altă situație, că avem anumite cazuri când agenții economici încearcă să lupte, dar, cum spuneau mai mulți, unul zicea, în care e sensul cum am luptat cu fiscul 2 ani de zile, până la urmă am câștigat, ne-au întors banii, nu mai bine rezolvam deodată atunci și mai costa cu mult mai ieftin. Deci, din nefericire, corupția până și în Moldova este convenabilă pentru toți, din nefericire.
Deci, bățul este cu două capete. Pe de o parte, oamenii de afaceri se plâng că corupția este foarte prezentă în mediul de afaceri, pe de altă parte, ei nu văd altă soluție sau alt mijloc de a-și proteja afacerile.
Dar nu e cu două capete, un singur capăt. Asta aparent este că nu au altă soluție. Ei încearcă, cei mari, deci trebuie să facem o distinție. Companiile mari, noi vorbim de corupția mică, nu vorbim de corupția politică, de corupția la nivel înalt. Vorbim de corupția mică, când vin funcționarii, inspectorii, controlorii și solicită sumele nu impunătoare. Deci companiile mari, fiindcă au relații, fiindcă au putere, fiindcă au juriști, luptă ușor cu această corupție micuță, deci e de ajuns, vine unul și dacă se poartă puțin mai obraznic, de regulă directorul companiei spune că uite, chiar acum sunt șeful și s-a lămurit cu tine și atunci se rezolvă. Companiile mici, din nefericire, chiar dacă încearcă să lupte, ei de regulă suportă eșec sau chiar când câștigă, povestea tot în companie, zicea că uite, n-am vrut categoric să plătesc mită, dar și până la urmă mașina a stat două zile în vamă. Când am așa calculat, păi dacă îi plăteam mită mi-a costat de 10 ori mai ieftin. Deci chiar atunci când luptă, fiindcă nu există un mecanism de apedepsi pe cel care a provocat starea mașinii când mașina a stat două zile în vamă. Dacă ar fi că după aceasta cel care a reținut mașina pe două zile în vamă este pedepsit, iar agentul economic primește și o compensație pentru asta, atunci cred că lupta s-ar merita. Dar așa ei se dezic. Sau cum spun deseori, că da, bine, eu acum mă lupt, dar după asta am de trăit cu el. Deci, cam situația este în felul următor. Ei fac un calcul în capul lor Și rar, vorbesc de acești micuți, companii de nu prea mari, rar ei totuși să bagă în bătălie atunci când sunt siguri 300% că au dreptate și când calculează că cazul se va rezolva repede. Dar când văd că cam nu prea este de rezolvat repede, ei își dau seama că sistemul este creat într-așa fel, într-așa fel este organizat relațiile în societatea noastră, legislația noastră, că ea până când se favorizează funcționarul corupt. Deci a fi funcționar este o afacere bună în prezent în Moldova.
Domnule Ionuță, ca să precizăm, deci, lipsa unui mecanism clar de raportare a acestor abateri este una dintre problemele principale pentru mediul de afaceri. Ori atunci când autoritățile prezintă situația, lucrurile arată mult mai bine, practic optimist.
Eu cum? Noi, de fapt, aici iarăși e foarte greu de spus. Știți că corupția este o situație care oamenii nu prea vor să vorbească. Și admit că atunci când autoritățile spune, într-adevăr depun eforturi pe segmentul lor ca anumite practici de corupție să fie lichidate din rădăcină. Uitați-vă, chiar acum a venit guvernul cu inițiativa ca să reducă numărul acte de permisivi la peste 400 la 150. Deci înseamnă, cum spuneau ei, industria corupției va scădea, deci posibilitatea de a face acte de corupție scade, dar ei și ei recunosc că aici 150 care rămân, din păcate tot vor fi un izvor de corupție. Ori noi avem nevoie de acte permisive, dar ele trebuie să fie doar pentru a proteja consumatorul, pentru a proteja cetățeanul, dar nu pentru a face posibil ca cineva să ia bani pe corupți. Iar aici încă un element important. Noi pentru prima dată am vrut să punem accentul nu ce trebuie să facă statul. Noi știm toți întotdeauna statul trebuie să facă aceasta, statul trebuie să facă aceasta. Noi am vrut să punem un singur accent. Pot oare cumva oamenii de afaceri să lupte, să întreprindă ceva ca să nu fie acte de corupție? Și vă dau un lucru simplu. Eu nu am întâlnit în companiile noastre în Republica Moldova, cum există practic în alte țări, cod de proceduri în cazul de corupție. Altfel spus, când se duce un angajat a unei companii la vamă și lui se solicită mită, el nu are instrucțiuni clare ce trebuie să facă. Aici este o incorectitudine din partea agenților economici. Adică tu lași lucrătorul tău în gura lupului, tu îl lași pe el ca el singur să descurce și după aceasta pretinzi că în țara asta este dezordine. Din ce cauză n-au protejat pentru o instrucțiune clară? Din ce cauză lucrătorul tău când se duce la vamă și lui, spre exemplu, îți cer bani, el nu răspunde, îmi cer scuze conform procedurilor din compania noastră, eu nu am dreptul să fac acest lucru din cauza că trebuie să sunt director, eu trebuie să sunt directorul și el trebuie să adune consiliul de administrare, știți? Trebuie să fie niște instrucțiuni clare. Noi nu avem așa ceva, deci companiile noastre, de fapt, nu prea vor să lupte contra corupției până ce, că ei preferă mai bine să înțeleagă. Deci, eu nu aș da vina doar pe autorități. Eu cred că este o problemă comună. Eu cred că aici este ceva care agenții economici recunosc. Ei real nu luptă cu aceasta. Deci ei real până ce cumva pierd total, consider că mai bine mă înțeleg, mai bine merg. Deci nu există o disponibilitate și așa dură de a se opune acestui fragil din Republica Moldova. Și atunci când dai toată vina pe autorități, spui, din cauza că ei sunt trăi, din cauza că ei sunt corupți, îți e foarte ușor să fii comod. Nu. Aici trebuie să fie o luptă de pe ambele paricade. Și noi acum ne trezim în situația când tu parcă numai guvernul luptă contra corupție. Iar noi am vrut să ridicăm întrebarea. Dar mierii de afacere, care sunt acțiunile care le întreprinde pentru ca să lupte contra corupție? V-am dat un simplu exemplu cu instrucțiuni clare de acțiuni în cazul când apare un act de corupție. Noi nu avem astfel de instrucțiuni în cadrul companiilor.
Bun, dar potrivit legii, practica de corupție din start este un abuz. Credeți că un cod în cadrul unei companii mici care nu dispune de resurse neapărat destule ca să aibă oamenii angajați mai mult sau... Deci, credeți că în cadrul unei companii mici un asemenea mecanism ar funcționa?
Nu, n-ar funcționa. Deci codul cel mai bine funcționează în cadrul companiilor mari și foarte mari. Deci eu cred că astfel de proceduri sunt valabile pentru câteva zeci de companii din Moldova care au mai mult de 400-500 de angajați. Companiile mici au câteva probleme fundamentale. Prima este, deseori din cauza că ei nu au de unde să cunoască anumite elemente. Ei nu știu ce se întâmplă cu inspecția muncii, nu știu ce se întâmplă cu alte domenii, nu au de unde să cunoască aceste lucruri. Vine controlorul, vine inspectorul și locul îi pune amenda. Noi îmi spuneam deja companii de consultanță care ajută pe companiile mici și spuneau că cele mai multe ori din partea autorităților este abuz pe locul. Deci, pur și simplu, funcționarul când vede că agentul economic e stăpân pe situație, îl cunoaște realitatea, atunci el se teme să înceapă să solicite bani la dâns. Când vede că agentul economic este vulnerabil, nu prea cunoaște, atunci începe să apreseze ca să dea bani. De aceea, una din soluții este că agentul economic, atunci când se întâmplă cu un act de corupție, să aibă acces la o bancă, noi am spus, o bancă informațională unde se poate să vadă cum trebuie să acționeze în cazul dat. Al doilea lucru este că agenții economici micuți de regulă nu au putere și nu au capacități financiare, nu au posibilități să lupte. De aceea următorul element este apărarea colectivă. Deci trebuie să existe un mecanism de apărare colectivă. Când ei unul pe altul să susțin, doar în felul acesta pot lupta. Deci noi cu certitudine sunt două căi de apărare. Companiile mari trebuie să meargă pe proceduri de sine stătător, cu coduri de etică, cu acțiuni de acestea, inclusiv în judecată, deoarece au și avocați, au juriști, au capacități financiare să facă acest lucru. Companiile micuți trebuie să meargă prin asociere. Deci ei separat nu au cum lupta. Noi am avut zeci de cazuri când ne s-a spus, am încercat să lupt, până la urmă m-am dat bătut deoarece cheltuielile mele sunt cu mult mai mari decât mai plăteam deodată și nu rezolvam cazul.
Domnule Ioniță, să privim lucrurile și din cealaltă perspectivă. Afirmați că mediul de afaceri ar trebui să aibă un cuvânt de spus în ceea ce ține de guvernare, de bună guvernare. În același timp, multe dintre sectoarele economice din țară sunt monopolizate. Nu ar exista riscul apariției unui lobby puternic din partea mediului de afaceri, care până la urmă ar fi în detrimentul interesului public?
Nu, când vorbim de companiile, eu vă înțeleg, spuneți, da, noi din nefericit suntem, după 25 de ani, suntem, din păcate, o economie extrem de monopolizată și aici trebuie să spună cuvântul alte instrumente, dar aici aș mai atinge un subiect până ce am ajunge la lobby. Da, dacă lobby-le este pozitiv, nu aș avea o problemă, dacă el creează condițiile în economie de piață, dar dacă se întâmplă lucruri urâte că folosești instituțiile statului pentru a lovi în concurență, tăi, atunci asta este catastrofal. Noi mai avem încă un aspect legat de business și relațiile cu autoritățile statului, orbirea sau faptul că ei sunt orbi. Deci ceea ce se sesizează agenții economici, că dacă el este verificat dimineața, până seara, spuneau, au venit la noi cei de la ANSA să ne verifice compania noastră, au stat câteva zile în condiția când tot orașul se vinde brânză, smântân, în condiții de antisanitarie și nimeni nu lucrează. Sau când o companie ilegală care funcționează se sesizează autoritățile, mai uitați-vă, aici au fugit din compania mea, lucrau la mine, acum au deschis într-un garaj, cum spuneau ei, într-un depozit părăsit, au deschis produs ilegal, lucruri și le vând mai ieftin ca mine și îmi distrug afacerea mea legală și autoritățile statului nu acționează. Deci, relațiile din nefericire sunt de așa natură. La cei buni probleme, iar atunci când cei companiile legale se adresează la autoritățile statului pentru a fi protejați, îi spun, care-i sensul la poliție dacă ei nu mă protejează? Care-i sensul că la mine din companie, lucrătorii mei au delapidat bani? 6 ani durează dosarul și ei nu întreprind absolut nimic. Până ce nu le achiți, ei nu întreprind nimic. Care-i sensul la autoritățile statului dacă eu nu sunt protejat absolut deloc? Nici față de concurență ilegală, nici față de comercianță ilegală, nici față de ilegalitățile criminale ale foștilor mei angajați. Atunci, deci, acestea sunt probleme. Iar ce ați spus dumneavoastră cu monopolul și cu utilizarea autorităților statului ca abuz, este din aceeași categorie. Da, este așa ceva, este un subiect care merită de a fi discutat separat, că atunci când statul se implică în jocuri economice în favoarea unui agent economic contra altului, atunci țara aceasta nu are nicio șansă să dezvolte.
Domnule Ioniță, din păcate timpul interviului nostru s-a scurs. Noi vă mulțumim că ați fost în această dimineață alături de noi. Doamnelor, domnilor, interlocutorul nostru a fost Veceslav Ioniță, economistul de la IDIS Viitorul.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt, la microfon revine Mircea Țicudean.
Fostul deputat Grigore Petrencu a numit ilegală condamnarea sa la 4 ani și jumătate de închisoare cu suspendare, anunțată ieri de o instanță din capitală. Adresându-se presei, Petrencu a spus că judecătorii au îndeplinit o comandă politică și că va face apel. S-a relatat că fostul lider transnistrean, Evgheni Șefciuc, ar fi fugit din regiunea separatistă după ce legislativul de la Tiraspol i-a ridicat imunitatea ca să poată fi judecat pentru corupție. Șefciuc este bănuit că ar fi profitat de mari sume de bani dintr-un fond de stabilizare ca să-și cumpere apartamente și mașini de lux pentru sine și pentru soția lui, Nina Ștanski. Curtea de apel din Chișinău a menținut ieri măsura arestului la domiciliu pentru primarul general al capitalei, liberalul Dorin Chirtoacă, reținut în urmă cu mai bine de o lună în legătură cu dosarul parcărilor cu plată. Arestul la domiciliu al lui Chirtoacă fusese prelungit cu încă 25 de zile, pe data de 22 iunie. Parlamentul României va aproba astăzi noul guvern condus de premierul social-democrat Mihai Tudose, care a fost ministrul economiei în vechiul cabinet al lui Sorin Grindeanu și el un social-democrat. Mulți miniștri își vor păstra posturile. Printre ei se numără ministrul de externe Teodor Meleșcanu, ministrul de interne Carmen Dan și al muncii Olguța Vasilescu. Și președintele Statelor Unite Donald Trump a acceptat invitația omologului său francez Emmanuel Macron să participe la manifestările de la Paris de ziua căderii Bastiliei la 14 iulie, au spus ieri oficiali americani și francezi. Trump va asista la tradiționala paradă militară de pe Champs-Élysées, unde soldații americani vor mărșălui alături de cei francezi pentru a marca centenarul intrării Statelor Unite în primul război mondial. Casa Albă a confirmat ieri vizita și a spus că președintele Trump abia așteaptă să reafirme puternicele legături de prietenie franco-americane. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor, domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare, Facebook și Adnăclasnic.
Ne mai puteți urmări și pe canalul YouTube al Europei Libere. Zilnic publicăm clipuri video cu actualitate din toată lumea. Vă invităm să priviți un video proaspăt despre reciclarea deșeurilor, realizat de stagiara de la Praga, Sofie Ramișuilei.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7 și 22 de minute continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Ziarul de Gardă publică o investigație despre lucrările de renovare la vila prezidențială de la Condriță, semnată de Victor Moșneac și Anatolie Eșanu. Guvernul a oferit circa 200.000 de lei pentru reparație, spun autorii. Însă, neoficial, citez, în vila au avut loc lucrări de renovare mult mai costisitoare, despre care autoritățile strâng din umeri atunci când sunt întrebate. În câți ani va dispărea Moldova? Așa este intitulat un articol publicat pe site-ul sic.md, în care redacția scoate la iveală adevărul despre o știre falsă tirajată de Komsomolskaya Pravda. Ziarul de expresie rusă scrie despre o pretinsă posibilitate că Moldova va pierde 3 orașe mari în următorii 5 ani. Autorii de la sic.md afirmă că e vorba de o știre inexactă pe care Komsomolskaya Pravda a transformat-o într-o profeție apocaliptică fără nicio bază factuală. Citez. Statisticile reale sunt și așa destul de îngrijorătoare, fără a fi exagerate și transpuse în orașe ce dispar. Efectul propagandei rusești pentru identitatea și conștiința de sine a basarabenilor este devastator, scrie Vitalie Ciobanu într-un editorial pentru revista Contrafort. Pe de o parte, autorul susține inițiativa de a combate propaganda rusă la TV, proiect înaintat de democrați. Pe de altă parte, propaganda trebuie stopată cu respectarea normelor democratice pe plan intern. Citez, în caz contrar, alternativa rusă nu își va diminua atractivitatea, dimpotrivă, va recruta noi adepți. Într-un editorial pentru Tribuna.md, comentatorul politic Igor Volnitsky explică de ce politicienii moldoveni se fotografiază cu oficiali străini. După părerea autorului, pentru politicienii noștri, deseori aceste fotografii sunt chiar mai importante decât ceea ce spun la întruniri. Volnitsky afirmă că miza adevărată e asocierea cu imaginea sau mesajul demnitarului străin. Asta arată, citez, rolul important pe care îl joacă fotografiile în luptele pe care le duc politicienii. Mă opresc aici. Mai multe găsiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Câțiva ani în urmă mi s-a întipărit în memorie o frază. N-o mai pot uita. Îmi amintesc de fraza ce e mai mereu. Dar despre ce frază e vorba și cine a rostit-o? Vă spun imediat. Un prieten părăsea Republica Moldova pentru a se stabili într-o țară prosperă. La despărțire, o curiozitate puternică m-a făcut să-l întreb. De ce tot?
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Câțiva ani în urmă mi s-a întipărit în memorie o frază. N-o mai pot uita. Îmi amintesc de fraza ce e mai mereu. Dar despre ce frază e vorba și cine a rostit-o? Vă spun imediat. Un prieten părăsea Republica Moldova pentru a se stabili într-o țară prosperă. La despărțire, o curiozitate puternică m-a făcut să-l întreb. De ce totuși pleci, amice? Parcă nu ești sărac. Da, nu sunt sărac. Plec însă pentru că aici, orice s-ar întâmpla, nimic nu se întâmplă. Asta mi-a spus prietenul, iar eu ani de zile tot rumeg această frază și încerc să înțeleg ce sens are ea. Ce înseamnă oare faptul acesta ciudat? Acela că nimic nu se întâmplă, orice s-ar întâmpla. Nu e o greșeală la mijloc, nu e o contradicție. Pe de o parte ceva parcă se întâmplă, iar pe de altă parte nimic nu se întâmplă. La început nu înțelegeam nicio boabă. Acum însă parcă încep să înțeleg câte ceva. Să luăm de pildă reformele. Aici de la 1991 încoace se tot fac reforme, dar lucrurile parcă rămân la fel. Au loc reforme, se vorbește despre reforme, dar sistemul social-economic cam același rămâne și corupția e aceeași. Adică reforme se întâmplă, dar totodată nimic nu se întâmplă. E un soi de încremenire cronică. Sau să luăm integrarea în Uniunea Europeană. Parcă ne integrăm în UE, dar totodată nu ne integrăm deloc. Cam tot acolo rămânem. Iar dacă stau să mă gândesc mai bine, o sumedenie de lucruri din jur se modifică în aparență, iar în esență rămân la fel. Orice s-ar întâmpla, nimic nu se întâmplă. E foarte ciudat și totuși e foarte adevărat. O fi specificul inconfundabil al patriei.
Ne cerem scuze pentru defecțiunea tehnică. Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
Ziaristă cunoscută pentru verbul percutant și pentru franchețea opiniilor, Ramona Ursu publică o carte ce reconstituie evenimentele politice din iarna acestui an sub un titlu care reia un slogan devenit celebru, Noaptea ca hoții. E vorba de noaptea de 31 ianuarie, când guvernul Grindeanu, întrunit seara pe furiș, adopta ordonanța 13, ordonanța care, modificând codul penal, dezincrimina anumite infracțiuni și îl proteja astfel pe președintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, pe rigorile legii. Dar nici Dragnea, nici premierul Grindeanu și nici ministrul justiției Florin Iordache nu au anticipat ce avea să urmeze promulgării ordonanței 13.
Alexandru Călinescu a fost cu rubrica sa Jurnalul de Corespondent. Varianta integrală o găsiți pe site-ul nostru europalibera.org. Doamnelor, domnilor, 7 și aproape 30 de minute. Suntem la finalul emisiunii noastre din această oră.
Punem punct aici. Moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev
și Nicu Gușan. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.